non vai haber un novo actor que lle dé a vida a Sito Miñanco?
É que aparecerá, aparece, claro, aparece por ali, digamos, neste paisaxe, aparecen varias, varios en algún momento, pero non, pois pues eso, que sí, eses nomes, non, que xa todos coñecemos, non, que de todas estas xente, non, pero non incidimos niso, non é a historia de Sito Miñanco, nin a historia de Laura Nouviña, nin a historia de unha historia máis global, digamos, máis paisaxística, non, digamos, de aparece moita xente do pobo, aparece políticos, narcos, por supuesto tamén, por supuesto a toda a historia das nais, da problemática que tiveron, pero creemos que non, esa historia xa está contada na serie, nos queremos contar outro enfoque, outra historia.